Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În așteptarea noului guvern, presa examinează cum s-au împărțit funcțiile parlamentare.
Semnalele care sunt transmise cred că sunt clare. S-ar putea să ne alegem cu o guvernare în care interesele de rudenie, interesele de familie să prevaleze asupra intereselor acestui stat.
Cât de sigură este formarea unui nou guvern condus de Iurie Leancă, una din temele retrospectivei săptămânale?
Mai ascultați Dicționarul European despre guvernarea în coaliție, coabitare și guverne fragile. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! În cursul întrevederii cu noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, președintele Nicolae Timofti s-a declarat convins că, în curând, Parlamentul va vota pentru investirea unui nou guvern care va continua parcursul european al Republicii Moldova. În replică, noul ambasador american James Petit a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. James Petit i-a prezentat astăzi președintelui scrisorile de acreditare. Premierul desemnat Iurie Leancă a început consultările în vederea elaborării programului de guvernare, cu care se va prezenta în Parlament. Se arată într-un comunicat al guvernului. Între altele, Leancă s-a întâlnit cu reprezentanții ai lumii de afaceri, reuniți în Consiliul Economic, iar sâmbătă are programate discuții cu reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor, ai Consiliului Național pentru Participare, ai Consiliului Național al ONG-urilor, precum și cu alți reprezentanți ai societății civile, dar și cu analiști politici. Iurie Leancă a fost investit miercuri, 28 ianuarie, cu formarea guvernului și elaborarea programului de guvernare, pentru care are 15 zile, conform Constituției. Premierul desemnat are în acest moment sprijinul a 42 de deputați, reprezentând Alianța PLD-MPD, dar pentru a fi investit are nevoie de votul a 51 de parlamentari. Partidul Comuniștilor a declarat că nu va sprijini un nou guvern condus de Iurie Leancă, iar Partidul Liberal și-a luat încă timp de gândire. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța trebuie să fie pregătită ca anul acesta să facă față multor provocări, după anul negru, cum a descris el, 2014, anul intervenției ruse în Ucraina și a atacurilor teroriste în Europa. Stoltenberg a prezentat la Bruxelles bilanțul pe 2014 și a declarat cu această ocazie că în scurt timp se va anunța care țări vor participa la forța de reacție rapidă decisă la summitul NATO din toamna anului trecut. Totodată, Stoltenberg a făcut un apel la țările membre să nu uite angajamentul de a ridica bugetul țării la 2% din produsul intern brut. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a declarat că Rusia își va întări forțele militare în sectoarele strategice, pentru ca nicio țară să nu o poată domina. La o întâlnire astăzi cu conducerea Ministerului Apărării, Shoigu a asigurat că, în pofida crizei financiare, va fi îndeplinit ordinul președintelui ca nimeni să nu poată domina Rusia militar. În ultimul an, Vladimir Putin a descris deseori Rusia drept o țară sub asediu, iar la începutul săptămânii susținea că armata ucraineană acționează ca legiunea străină a NATO. Afirmație respinsă imediat de secretarul general al Alianței. Shoigu a anunțat că anul acesta armata rusă va fi dotată cu 50 de noi rachete nucleare cu rază lungă de acțiune.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Alianța minoritară PLD-MPDM, sprijinită de deputații comuniști, a încheiat săptămâna aceasta formarea structurii Parlamentului, repartizând deputații în comisiile permanente. Dar presa a aflat că în unele comisii ar putea exista conflicte de interese din cauza legăturilor personale dintre unii membri. Dar nu este singura controversă în jurul comisiilor parlamentare, relatează Liliana Barbăroșie.
Despre legăturile de rudenie dintre vicepreședintele PD Vlad Plahotniuc și Andrean Candu, proaspătul speaker democrat, dar și dintre Vlad Plahotniuc și șefa comisiei juridice Raisa Polski, în presă s-a mai relatat până acum. Nimeni niciodată nu a infirmat existența acestor legături, ceea ce ar arăta probabil că ele sunt veridice. În unul din articolele recente, Ziarul de Gardă formulează următoarele două întrebări. Se poate sau nu vorbi despre un conflict de interese în noua comisie juridică parlamentară Bunăoară, unde președinte e Raisa Polski, nașa de cununie a lui Vlad Plahotniuc, care e membru de rând al acestei comisii. La fel ce și când va spune în acest sens CNI, instituția care ar trebui să descopere și să penalizeze conflictele de interese. Aneta Grosu, autoarea articolului.
Bănuiesc că nu sunt singurile relații atât de apropiate în actualul legislativ. Semnalele care sunt transmise cred că sunt clare. S-ar putea să ne alegem cu o guvernare în care interesele private, interesele de rudenie, interesele de familie să prevaleze asupra intereselor naționale, asupra intereselor acestui stat.
Dar faptul realmente surprinzător pentru reprezentanții societății civile este felul cum actuala coaliție a respectat principiul proporționalității la constituirea comisiilor parlamentare. Acest principiu consfințit de Constituție ar impune o formulă de repartizare a fotoliilor în funcție de scorul electoral al partidelor parlamentare. Primii care au reclamat violarea principiului au fost socialiștii și liberalii. Iată bună oară argumentele deputatului PL Valeriu Munteanu.
Raportul nostru cu PLD meu e de maxim 1-2, cu PSR meu e de 1-2, dar noi acolo la Comisia Juridică și la Comisia Economiei suntem un PList și 4 peledimiști. Asta este aberație mare, 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 mare.
Sergiu Stav, președintele Consiliului Național de Participare, constată și el la capătul unei analize că atât în Comisia Juridică cât și în Comisia Economie, PD și PLDM și-au adjudecat o majoritate nemeritată. Nici liberalii, nici socialiștii nu au anunțat dacă vor merge sau nu la Curtea Constituțională cu acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La sfârșit de săptămână, Vasile Botnaru a întrebat doi analiști politici de la Chișinău care li s-au părut evenimentele cele mai importante pe plan intern și extern.
Directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirila, consideră că desemnarea candidatului Alianței de Guvernământ pentru funcția de prim-ministru este capul de afiș al săptămânii, deoarece astfel au fost curmate speculațiile privind presupusele scenarii obscure de marginalizare a lui Iurie Leancă.
Nominalizarea domnului Iurie Leancă dă posibilitatea totuși de a negocia o alianță majoritară, inclusiv cu participarea liberalilor, și sper foarte mult că domnul Leancă va folosi toate calitățile sale de diplomat pentru a găsi un compromis cu Partidul Liberal. Desigur, nu va fi ușor, pentru că acest efort presupune și o susținere din partea Partidului Democrat. Din punctul meu de vedere, cred că șansele sunt 50-50. Doar calitățile diplomatice a domnului Leancă nu va fi suficient pentru a găsi un compromis cu Partidul Liberal. De aceea cred că și membrii Alianței de Guvernare, și în special domnul Filat și domnul Lupu, inclusiv domnul Plăhătniuc, trebuie să se implice în discuțiile cu domnul Mihai Ghimpă pentru a găsi acea soluție care să permită Parlamentului să voteze pentru viitorul guvern propus de domnul Leancă. Partidul Liberal are motive să nu voteze guvernul propus de domnul Leancă pentru că nu face parte din alianța de guvernare. Pentru că în momentul în care votez pentru acest guvern, să asum și responsabilitatea pentru acțiunile acestui guvern.
Experta Polina Panainte de la Asociația pentru Democrație Participativă consideră că mai multe evenimente din săptămâna care se încheie sunt foarte instructive.
Un eveniment important este celebrarea 70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Este o zi în care ar trebui să ne aducem aminte despre ce înseamnă toleranță, despre ce înseamnă diversitate, despre ce înseamnă război și pace. Până la urmă, se pare că noi nu am învățat toate lecțiile pe care ne le-a oferit istoria și vedem că chiar și în secolul 21 în lume continuă să existe genocide, terorism, situații asemănătoare chiar și în țara vecină. Putem să menționăm și evenimentele tragice din Siria și atacurile teroriste organizate de către statul islamic. Un alt eveniment important sunt alegerile parlamentare din Grecia, care au adus la guvernare un partid populist de extremă stânga. Este un eveniment care, de fapt, pune Europa în fața unor decizii foarte dificile, decizii atât economice cât și politice. Și precedent care ar trebui să ne dea și nouă celor din Republica Moldova o lecție. Deoarece pe fondul unor crize economice profunde, o criză prin care a trecut Grecia, apar la conducere partide populiste și partide care promit cetățenilor marea și sarea, cum s-a întâmplat la Atena.
Acum să vorbim despre premierul Republicii Moldova, viitorul premier. Cu desemnarea lui Iurie Leancă, credeți că lucrurile s-au rezolvat?
Eu cred că este prea devreme să ne bucurăm și să credem că vom avea un nou guvern investit în viitorul apropiat. Asta deoarece nu există o majoritate parlamentară și negocierile alianței cu PCRM și cu PL sunt destul de anevoioase. Este greu să venim cu pronosticuri cine va fi viitorul prim-ministru și nu există certitudine că domnul Leancă are susținerea PL-ului sau PCRM-ului, dar există și dubii vis-a-vis de susținerea acestuia de către Partidul Democrat. Am văzut recent declarația domnului Marian Lupu, care cumva se eschivează de la responsabilitatea guvernării. Spune că va susține orice candidatură din partea PLDM-ului, în loc să susțină nemijlocit candidatura domnului Leancă, care este candidatura propusă de PLDM conform algoritmului stabilit de acordul alianței.
Polina Panaite, expertă la Asociația pentru Democrație Participativă, la finalul relatării lui Vasile Botnaru. Cotidianul New York Times a înregistrat astăzi un nou protest față de politica agresivă a președintelui Rusiei în conflictul cu Ucraina și sprijinul pe care îl acordă o serie de cunoscuți artiști ruși, protest exprimat joi seara pe scena operei Metropolitan. Incidentele de acest gen se succed de la începutul turneului pe care îl întreprind trupa și orchestra Teatrului Mariinsky de la Sankt Petersburg în Statele Unite. Relatează Victor Eschenazi.
Găzduite timp de două săptămâni de instituția newyorkeză Brooklyn Academy of Music, la începutul turneului pe care îl întreprind în Statele Unite, compania și orchestra celebrului Teatru Mariinsky din Sankt Petersburg, conduse de dirijorul Valeri Gheorghiev, se confruntă zilele acestea cu o succesiune de proteste și apeluri la boicot. Relativ numeroși militanți pro-ucraineni i-au întâmpinat încă la sosire cu pancarte pe care stătea scris 4700 de morți în războiul lui Putin împotriva Ucrainei și scandând boicotați-l pe Gheorghiev. Într-un ultim incident petrecut joi seară, în momentul în care soprana Ana Netrebko și restul trupei Mariinsky primeau aplauzele publicului la încheierea spectacolului cu opera lui Tchaikovsky Olanda, un tânăr s-a urcat pe scenă cu o pancartă purtând culorile steagului Ucrainei, pe care a arătat-o întâi publicului, iar apoi Anei Netrebko. În partea de sus a pancartei era o caricatură înfățișându-l pe președintele Putin în postura lui Hitler, flancat de portrete ale dirijorului Valeri Gheorghiev și Anei Netrebko. Sub desene stătea scris că artiștii acordă sprijin activ președintelui rus, iar centrul pancartei era ocupat de un steag al Ucrainei cu demnul Eliberatio pe Savchenko. O trimitere directă la Savchenko, pilot militar și deputat în Parlamentul ucrainian, aflată în greva foamei de la arestarea ei de către autoritățile ruse și ținerea ei în detenție la Moscova. Revista online Classical Light anunța astăzi că l-a identificat pe autorul protestului în persoana lui Roman Torgovitsky, un militant pro-ucrainian cunoscut din Statele Unite. Absolvent al Universității Harvard, Torgovitsky a mai fost arestat anul trecut pentru o acțiune asemănătoare, cu ocazia unui concert condus de un alt artist susținător al politicii liderului rus, Viktor Spivakov, ocazie cu care i s-a interzis să mai intre pe teritoriul campusului Universității Americane. Protestul politic de aseară nu s-a mărginit la incidentul din interiorul operei Metropolitan. Cum o demonstrau fotografii postate pe Twitter, demonstranți au aflat pe durata spectacolului în fața operei, în ciuda ninsorii, scandând rușine Metropolitan, rușine Netrebko, rușine Gheorghiev. Un protest similar a avut loc și la Ann Arbor, Michigan, la 24 ianuarie, unde, după concertul dat de Orchestra Teatrului Mariinsky, Societatea Muzicală a Universității a acordat premiul Ford de artist distins dirijorului Valeri Gheorghiev. Dacă Ana Netrebko, a cărei donație de bani către un lider al separatiștilor proruși, oficial destinată operei din Donetsk, a stârnit numeroase comentarii de dezaprobare, a evitat comentariile după protestul de la Metropolitan, Valeri Gheorghiev și-a continuat declarațiile retorice în apărarea politicii Kremlinului. Într-un interviu cu New York Times, la o întrebare despre Crimeea, el răspundea, citez, în ultimii 200 de ani a curs atâta sânge rus în Crimeea. Crimeea este o temă deosebit de complexă, care nu poate fi descrisă într-un singur cuvânt, anexare. Pe fundalul acestor declarații, toți comentatorii americani lasă de înțeles că se așteaptă la o intensificare a protestelor pe parcursul turneului lui Gheorghiev în Statele Unite.
A fost o relatare de Victor Eschenazi. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, între altele, despre cazul unei femei cu 7 copii din Rusia acuzată de înaltă trădare pentru un apel telefonic la Ambasada Ucrainei. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rudele unei femei din regiunea Smolensk a Rusiei spun că Svetlana Davidova, de 36 de ani, mamă a 7 copii, a fost reținută săptămâna trecută de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei sub acuzația de înaltă trădare. Svetlanei i s-ar încrimina un apel telefonic la ambasada Ucrainei, în care ar fi spus în aprilie trecut că baza militară rusă de lângă locuința ei din orașul Viazma a rămas pustie, ea bănuind că soldații au fost trimiși în Ucraina. Cazul Svetlanei, relatat de soțul ei, Serviciului Rusesc al Europei Libere, este rezumat de Natalia Sergeev.
O femeie din Rusia este suspectată de trădare. Ea a sunat la ambasada Ucrainei și a anunțat despre posibila dislocare a unor trupe militare rusești. Svetlana Davidova, mama a 7 copii, a fost reținută săptămâna trecută în orașul Viazma, la 240 de kilometri distanță de capitala rusă. Un purtător de cuvânt al curții judecătorești Lefortovo a spus că joi a fost emisă decizia de a o reține pe Svetlana Davidova pentru o lună și 25 de zile. Conform avocatului apărării Andrei Stebnev, Davidova riscă până la 20 de ani de detenție. Problemele au început din cauza telefonului Svetlanei Davidova la ambasada Ucrainei de la Moscova în aprilie anul trecut. Atunci ea a anunțat că baza militară de lângă casa ei este pustie, sugerând că soldații puteau fi dislocați în Ucraina, a spus soțul femeii, Anatolii Gorlov, pentru Serviciul Rus al Europei Libere. El și-a caracterizat soția drept o oponentă înverșunată a războiului din Ucraina, pe parcursul căruia au murit peste 5.100 de oameni din aprilie până acum.
Presupun că ea a sunat la ambasada Ucrainei fiind foarte emoționată. A văzut baza pustie, a făcut niște presupuneri și și-a exprimat dorința ca nimeni să nu mai moară. În Ucraina nu trăiesc doar ucraineni, dar ruși și multe alte etnii. Toți suntem oameni.
Atunci, Davidova era în concediu de maternitate și petrecea majoritatea timpului în apartament cu fiica lor de 2 luni, a spus Gorlov. El a confirmat că ferestrele apartamentului ies spre baza militară rusă, dar a spus că ar fi imposibil pentru Davidova să determine dacă trupele ar fi fost dislocate în Ucraina. În dimineața zilei de 21 ianuarie, agenții Serviciului Federal de Securitate au percheziționat apartamentul familiei și au confiscat documente, computatoare și alte electronice, a spus Gorlov. Tot atunci, Davidova a fost reținută fără explicații. 5 zile mai târziu, soțul a spus că a primit o scrisoare în care a fost anunțat că soția lui e acuzată de trădare. În jurnalul personal al Svetlanei Davidova, confiscat de anchetatori, femeia a scris detaliile unei convorbiri telefonice auzite accidental în timp ce mergea într-un maxi-taxi în aprilie, spune Gorlov. Potrivit anchetatorilor, în jurnal era scris că soldații ruși planificau să plece la Moscova în haine civile după armament, citează Gorlov din raportul anchetatorilor. Avocatul din oficiu al inculpatei, Andrei Stebnev, a confirmat pentru Serviciul Rus al Europei Libere că Davidova este acuzată de trădare, pentru că ar fi divulgat secrete de stat. El a spus că femeia suferă fiindcă a sunat acolo unde nu trebuia și a spus ceea ce nu trebuia. Rusia neagă că ar fi implicată în conflictul armat, contrar declarațiilor Kievului și NATO că există dovezi incontestabile că Moscova ar fi trimis militari și armament pentru a ajuta separatiștii să lupte cu forțele de stat. În jurnalul său, Davidova a explicat de ce a făcut acest pas.
Probabil această informație va putea salva viețile ucrainenilor și integritatea țării.
Citează soțul Anatolii Gorlov din raportul anchetatorilor.
Ați ascultat-o pe Natalia Sergeev, rezumând o relatare a Serviciului Rusesc al Europei Libere.
Dicționar european.
Există țări cu un sistem politic baroc, unde un guvern nu poate fi decât de coaliție. Belgia, de pildă. Țările de structură federală și multietnică au cel mai adesea, precum în cazul Belgiei, partide politice împărțite pe linii etnice, ceea ce face că e absolut imposibil ca o formațiune politică să conducă singură. E nevoie atunci de un guvern de coaliție sau o coabitare. În Belgia, de pildă, este absolut obligatoriu ca guvernul să fie compus din reprezentanți politici atât ai francofonilor cât și ai flamanzilor. Pe lângă asemenea complicații politice, un model complex de guvernare e dat de ceea ce se numește coabitare. E vorba, în general, de sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta foarte bine în ultimii ani, prin rivalitatea permanentă dintre președintele conservator Băsescu și guvernul condus de Victor Ponta, socialistul. La fel, în Ucraina, președintele Victor Iușcenco a fost obligat să-l numească în 2006 prim-ministru pe cel mai mare dușman al său, Victor Ianucovici. În Franța s-a întâmplat chiar ca o coabitare să fie precipitată, grăbită, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică. Astfel, fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era încă de 7 ani, în 1997, a ținut să dizolve Parlamentul în contextul unor greve, sperând că obține o majoritate parlamentară mult mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau deloc necesare, au câștigat atunci socialiștii, rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat și ducând la o coabitare extrem de dificilă. Trebuie văzut însă și reversul medaliei, care e acela că modelul politic al coabitării e de fapt un epifenomen al unei autentice democrații. Doar în democrații o țară poate funcționa în vreme ce e condusă simultan de formațiuni politice rivale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu toate riscurile inerente pe care le comportă desemnarea unui guvern cu sprijin politic minoritar, prin urmare vulnerabil și dependent de fluctuațiile politice din legislativ, această soluție este singura care poate depăși impasul politic, spun mai mulți experți. Republica Moldova a avut experiența unui guvern minoritar. Este vorba de guvernul Braghiș, care a activat în perioada 1999-2001. Acesta a rezultat însă nu din cauza unor negocieri eșuate între partidele politice după alegerile parlamentare, ci pentru că una din componentele alianței de guvernare de atunci, PPCD, a făcut front comun cu opoziția comunistă și a demis guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme, guvernul Sturza. Iată cum își amintește situația de atunci deputata în acea perioadă, Ecaterina Martarovici.
Guvernul Braghiș a fost un guvern minoritar, dar într-o situație în care partidele încercau să se tragă în țapă unul pe altul. Mi-e îngrijă că același lucru se poate întâmpla și acum, deci crizele nu vor fi evitate.
Experiența arată că executivul moldovenesc în general nu e foarte imun la schimbările raportului de forțe în legislativ. Atunci când nu are sprijinul majorității parlamentare pe anumite proiecte de legi sau politici, guvernul poate să-și asume răspunderea pentru acestea, însă cu riscul de a fi demis ulterior prin moțiune de cenzură. Asumându-și acest risc, guvernul leancă, dar și cel condus de Filat, au reușit să promoveze pachete de legi pentru care în acel moment nu se găsea consens în cadrul coaliției majoritare. Acest lucru demonstrează cât de legat este guvernul de Parlament, motiv din care un guvern cu sprijin politic minoritar ar putea duce inevitabil la alegeri anticipate, spune analistul politic, profesorul universitar Mihai Cernenco.
Simt că astfel de guverne sunt șantajabile, nu pot adopta legi serioase, că asta este cale directă spre alegeri anticipate.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție peste o săptămână. La revista Presei Românești, Tania Radu a selectat, între altele, câteva comentarii pe teme geopolitice.
Într-un articol publicat în Observator Cultural, Bedros Horasangian arată că alegerile din Grecia sunt la fel de importante ca și conflictul militar din estul Ucrainei, adică de la granițele Moldovei, Poloniei și țărilor baltice. Politica agresivă a Kremlinului a dat roade, scrie comentatorul. Comuniștii sunt acceptați la putere la Chișinău. La Atena, o stângă ultra-radicală face azi jocurile. Putiniada continuă și a ajuns o amenințare reală pentru viitorul Europei. Am încheiat citatul. Bedros Horasangian folosește indirect situația Greciei ca pe un caz școală, de studiat inclusiv în țări precum Republica Moldova. Noul premier radical de la Atena reprezintă un partid politic din zona stângii, mai mult anarhotroschiste decât comuniste, spune Horasangian. Și el și ministrul lui de externe, apropiat al lui Alexandru Dugin, promit că Grecia va refuza măsurile de austeritate și va renegocia cu Uniunea Europeană condițiile formulate de Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. Această atitudine, cităm, produce un șoc la nivelul leadership-ului european. Comentatorul de la Observator Cultural reamintește că Grecia a dorit să fie în Uniunea Europeană și în NATO, inclusiv pentru a face față unei vechi amenințări de la granițele ei, Turcia. Lucrurile nu s-au schimbat. Cu toate cheltuielile imense pentru bugetul militar, cităm acum, și cu masivele cumpărări de armament din Germania și Franța, Grecia n-ar putea face față fără NATO unei agresiuni din partea Turciei. Ăsta este adevărul, oricât i-ar deranja pe prietenii noștri greci. Am încheiat citatul. Bedros Horasangian insistă că Ucraina și Moldova nu trebuie lăsate de izbeliște. Ambele sunt în pericol. Politica agresivă a lui Putin le pune într-o situație dificilă, iar România e prinsă și ea în acest joc strategic. Decizia președintelui român Klaus Iohannis de a-l schimba pe George Maior de la Direcția Serviciului Român de Informații a început să recolteze laude în presa de la București. Aparent, șeful SRI a demisionat. În realitate, președintele i-ar fi cerut să părăsească funcția printr-o măsură fulger care i-a luat pe mulți prin surprindere. Andreea Pora, care scrie în revista 22, crede că ar putea fi vorba de un alt fel de președinte jucător, o formulă consacrată de Traian Băsescu, însemnând de fapt președinte de mână forte. Primul frustrat de decizia luată de Klaus Iohannis ar fi fost premierul Victor Ponta, care tocmai se oferise să medieze între Maior și Iohannis. Fanfaronada i-a fost însă tăiată de decizia scurtă și eficace a noului șef de stat. Și Andreea Pora, dar și Andrei Luca Popescu de la Gândul.info se opresc asupra metamorfozei nedorite pe care pare să fi suferit în ultimele luni fostul director al SRI. Dintr-un personaj discret, scump la vorbă și care își câștigase încrederea românilor și a clasei politice, s-a transformat într-un Maior acuzator, care formula tot mai des apropouri în interviuri și la televiziune. Când a atacat recent Curtea Constituțională, chiar amenințând abia volat pe judecători, pentru că i-au respins un pachet de legi privind siguranța națională, George Maior ieșise deja cu totul în decor. Cităm, un șef nervos de serviciu secret poate fi asemuit cu un explozibil instabil. Dacă se încinge prea tare, detonează. Mandatul de 8 ani al directorului SRI George Maior s-a încheiat exact așa, scrie Andrei Luca Popescu. El nu uită totuși să sublinieze meritele incontestabile ale lui Maior în reformarea Serviciului Român de Informații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ioan Vulpe, redactorul șef al revistei Armatei Oastea Moldovei.
Subiectul principal al revistei Oastea Moldovei din luna ianuarie este debutul anului de instrucție 2015. Anul de instrucție 2015 a coincis cu începutul anului propriu-zis, iar militarii au revenit la misiunea lor de bază, instruirea. De asta dată găzduim în pagina revistei o serie de reportaje despre anul de instrucție 2015 din regimentul de rachete antiaeriene, de la Academia Militară Alexandru cel Bun, din Brigada de Infanterie Motorizată Moldova și de la pacificatorii moldoveni. Tot în acest număr venim cu un reportaj din Kosovo, acolo unde militarii moldoveni se află în misiunea KFOR și aducem celor de acasă noutăți despre militarii din Kosovo, despre activitatea lor și despre faptul că misiunea lor a fost prelungită cu 3 luni la cele 6 luni inițiale. Referitor la educația moral-spirituală a efectivului, venim cu un interviu în care punem în evidență colaborarea Armatei Naționale cu Biserica Ortodoxă din Moldova și cu semnificația bobotezei și participarea militarilor moldoveni la această sărbătoare creștinească. Iar pentru cei împătimiți de cultură, venim cu un material din Brigada 2 Infanterie Motorizată, acolo unde infanteriștii l-au omagiat pe Mihai Eminescu la cei 165 de ani de la naștere.
Cu temele revistei Armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică e emisiunea Nataliei Morari în limba rusă, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.